Hérna, sæl og blessuð, Dóra. Ég hef loksins með mér vini mína.
Já, til þess að tala um þessa
blessaða bók sem að kallast Ungfrú Ísland, skrifað af Auður Öfu Ólafsdóttur.
Já, ég er Ari og þetta er Sara og þú ert Amelía.
Já,
ég er Amelía. Hérna, og, en já, bókin, Ungfrú Ísland, mjög fín bók bara.
Já, hún er mjög fín. Þetta er náttúrulega bara, þetta er unga konu sem flytur úr Sveitabæ yfir á
yfir Reykjavík til þess að verða skáld.
Já.
Já. Og ef ekki bara fara svolítið yfir Heklu.
Já, náttúrulega hún, sko, bókin byrjar með fæðingu hennar sem að jötna, er bara einmitt þegar eldfjallið Hekla gís og, jötna, og þá mér, sko, mér minnir að móðir hennar vildi kalla hana eitthvað út frá jötna, örn, svona fuglin örninn og jötna, en síðan er pappi hennar beistu bara nei við þum að kalla þið Hekla.
Hann var bara einhver jarðfræði sjúklingur.
Já, við bara hérna óður út í eldgosum og eitthvað eldfjöllum og veðrið og eitthvað. En hérna
náttúrufræði.
Sko, það er hægt að lesa í það, sko. Það er hægt að lesa í það að kannski af því þú veist hún fékk svo mikla ástríðu eins og pabbi hennar fyrir að skrifa og eitthvað. En hérna ef hún hefði fengið nafnið út hérna sem mamma hennar vildi skrifa, hefði hún kannski getað svona flogið einhvern veginn. Hann okay.
Hún vildi fá, kannski ég hann að
Örnu.
Já.
En svona, þá getur hún kannski flogið í lesturinn og getur kannski gefið út bækur og eitthvað svona. En kannski hún hefur verið dregin niður á því að vera föst í jörðinu eins og eldfjall.
Mm. Já. Það er hægt að lesa í því allavega. Það
er þetta, já, draga ályktanir út frá því.
Mm-hmm.
En hún, meira um bara aðalpersónan, hvað hún flytur til Reykjavíkur og er svolítið svona ég veit ekki, hún hefur komið til Reykjavík reyna oft áður þegar við fáum að hitta hana fyrst en hún færa eitthvað hús og skjól hjá vinkonu sinni Ísey
sem er, hérna, það er jafnaldri hennar sem er ólétt eða hefur barn og er með mann og maður sé svona muninn milli þeirra þú veist, upp á hvað gæti hafa gerst við Heklu líka
Hekla er svona frjáls í kontrast við
Ísey er meira svona föst húsmóðir.
Já.
Því það eru svona með sömu ástríðu fyrir að skrifa nema það bara að það er einmitt
að bara önnur þeirra.
Er það ekki eins og hérna kvótið sem að Ísey segir með hérna
karlmenn fæðarskáld þeir eru fermingu þegar þeir gangast við því óumflýjanlega hlutskiptu sínu að vera snillingar. Það skiptir engu hvort þeir skrifa bækur eða ekki. Konur verða kynþroska, eignarspönn sem koma í veg fyrir að þeir geti skrifað. Þetta er svo að Ísey sagði þetta.
Já.
Þetta er svolítið svona hún er svolítið að tala um sig hana. Hún er að tala um það að hún hefði vilja að vera skáld eða reyna að vera skáld eins og að Hekla. En hún eignarspönn og gifti sig og er svolítið bara föst í húsmaðurstarfinu núna.
Man sér sko að Hekla, Ísey lítur svolítið upp til Heklu.
Já.
Út, hún er alltaf að spurja hana út í hvernig gengur bókaskriftin.
Já.
Það er líka næstum eins og þú veist, Hekla sé bara svona eina manneskja sem hún getur opnað sér 100% fyrir.
Já.
Sem að það er svona munur líka, eða þú veist, það er hægt að sjá sæmilega í því að því eins og þegar Hekla byrja með starkað, hún segir honum ekkit frá því að hún sé að skrifa strax. Það er mjög mikið svona,
just,
og hérna Ísey
hún alltaf hrættum að hann myndi dæmana.
Já, það sem þetta er ekki kvenmannsstarf
að
þessum tíma, 1963.
Yes. Já, sem er nú alltaf mjög mikil áhrif á bókina, hvenær hún er sett.
Já.
Hún er sett eitthvað 1963 og þá er til dæmis, þá er þetta nefnt eitthvað aðeins mið bókina, að Martin Luther er að halda frægur ræðina sína.
Mm.
Og svo við sjáum svona mismunandi hvernig kynjaskipting hvernig kynin hafa áhrif í samfélaginu
við hvernig störf konur vinna og hvernig störf kalla vinna hvers konur mega og hvað kalla mega
það er rosa mismunandi konur, við fáum líka vitt allir með þessu hótelborg þá fær hún helmingi minna borga fyrir nokkru sem er minn,
vinnu. Já, vinnu og kall um mitt.
Það líka, hérna, náttúrulega fóru flestir kallarnir, þú veist, í stríðið og þannig, hérna, setni heimstyrjöldina, þá fengu hvern, þú veist, hvern menn gett mikið að, hérna, bara
já, vera í vinnu og þannig. Já, það gerist ekki á Íslandi.
En, já, en síðan, það einmitt það, sko.
Já,
ekki. Það bara, að því Ísland svo lítil eiga og bara er
kannski að kvenn, kannski að minna kannski að kvenn, hann að þau fengu ekki að byrja kvennabaráttuna jafn pratt út af því að konur fengu að miklu meira að vera saman út af fyrstu heimstöldunni, eða setni í náttúrulega
þessum tíma. Þrátt fyrir þetta gerðist ekki Íslandi, þá hafði þetta mjög mikil áhrif á Ísland með bandaríkjamennina að koma til Ísland og setja, þú veist, beis hérna. Var það ekki að þessum tíma?
Jú.
Það samt líka að þú veist, þótt að það hafi ekki eins mikla áhrif á Ísland, þá voru kallarnir komnir aftur úr stríði náttúrulega þá og þá er eitt megin, veist, ef maður pærir í svona the 50s, þá er einmitt bara the ideal housewife er allt bara, þær eru heima.
Náttúrulega, en amerísku brekkanir, það er náttúrulega mjög mikil áhrif á hana, Jón, út af því hann fekk að stunda kynlíf með kallmanni í fyrsta skiptið út af því.
Já.
Hans fyrsti var amerískur
hermaður.
En hans fyrsti í raun og veru var náttúrulega Hekla. Þau voru
Það náttúrulega athyglisvert samband milli þeirra að tekja.
Já, það mjög undarlegt. Maður býst við því að sko, fyrst að maður séu þau að það hafa eitthvað ástæðsamband svo fattar þau mjög snemma að hann homi. Og þá breytist dýnamikinn í hausnum þínum og maður fær aldrei að sjá hvað hún að hugsa þannig maður getur ekki álíkt út frá því hvað ég veit ekki hvað Jón hvað kynni það Jón hefur eða hvað hún hefur
Já, ég túlkaði svolítið þeirra samband þannig bara, þú veist, hún var mjög ástfangin af honum á rómantískan hátt til þess að byrja með og þú veist þau stundu kynlíf og eitthvað og síðan hún elskaði aldrei mann eins og hún elskaði hann og þú veist, auðvitað verður þessi rómantíska ást hún verður bara svona vinalegri ást sem líður á bókina en það samt öðruvís ást fyrir honum alltaf heldur en öðrum kallmönnum eins og þú veist, ég túlkaði þannig að hún gæti aldrei elska starkað eins og hún elskaði hann
Já, Jón. Það er, maður sér það með starkað einmitt, út af því þú veist hú, þótt að út, allir hvernig ég las það, hún starkað bara frekar næskaur, hann var ekkert eitthvað að geða leðilegur og alltaf þegar maður var að sjá hana þú veist, sjá hana hugsa hana eða eitthvað þá sá maður ekki hún sjá það sama og hvernig það var skrifað það var eins og, já þú veist, hún sá ekki ástina sem hann var að gefa hann var næs en hún sá bara bleið
Já, svona út frá tímunum alltaf þá var hann alveg frekar
Já, frekar svona nútímalegu með það við
Og
hún var náttúrulega að leita svolítið af því og því hún var reyna að berjast fyrir
Mér leið svolítið eins og hún var eins og henni leið eins og hún var bara settulega svolítið fyrir hann og hún var bara svona að sætta sig við hans ást
Það er náttúrulega hérna, það er eins og maður sér alveg að Jón John segir í gegnum bókina svo oft að hérna, við erum að fara í gegnum sama hlutin og þetta er svona, þetta er einhvern veginn erfiðleiki sem að við förum bæði í gegnum, þú veist, það að hann sé hérna hommi og hún sé kvenmann skáld.
Já,
Svo
þau eru með svona sambandi líka í gegnum það alltaf.
Já.
Því að þú veist, eru bæði í svona, ég veit ekki, hún er kona og hún ætla að vera skáld, þannig hún fær svona doppul mínus í samfélaginu og hann er kallmaður og allar að fá
að fera með kallmanni.
Já, og það er bara ekki leift á þessum tíma
Nei.
Bara lamin og fáum bara nokkur dæmi því bara
bæði
í gegnum bókina
víst tengsli við þetta sem er leiti niður á þau og þú styrir
og þau ná kannski betri tengslum á því að vera útskúfu úr samfélaginu
Já.
Og þess vegna náttúrulega enda þau á því að fara að vera saman í Danmörku
Einmitt.
Og því þá fá þau í raun að vera í friði
Það samt er það þú veist Já
Þau eru eina sem að hvort annað hefur þau eru bara svona þau styðja hvort annað og þekki ekkert annað en bara hvort annað
kannski var, á þessum tímum þá var mjög mikið svolítið bara þetta það var bara að styðja hvort annað
í gegnum
lífi núna er það miklu meira að þú veist eitthvað val stundum var það ekki val stundum var það bara eitthvað sem var hentugt til og með svona með Ísei, ég veit náttúrulega ekki, maður færi ekki að vita á undan, en það er svolítið eins og að bara hún hafi verið börnuð og þá
varð að giftast.
Já, og þá urðu að giftast og þá urðu þau saman.
Já, þú veist, það var náttúrulega ekki góður hlutur að vera eiginmannslaus og eiga börn á þessum tíma, þá varstu bara, þú veist.
Þá varstu líka útskrifaður.
Einmitt, þú veist, þú varst útskrifaður samfélaginu, þau er alveg eins getur verið bara einhver hóra niður í bæ.
Þú þarft bara að vera, þú þurftur að vera mestu kubbur í verðinni, þú þurftur bara að vera alveg eins og allir hinir og þá getur við.
Og veist, Ísei gerði það, Ísei varð eins og allir hinir á því að giftast og eignast börn. Í staðinn fyrir að fylgja hennar draumi
en skáld. En á móti því kemur náttúrulega hún tapa frelsi.
Já.
Hún er skikkuð með það að bara, hún þarf alltaf að gera með allt með barnið og það var nú bara tíðkast ekki þessum tímum að pabbi myndi hjálpa eitthvað.
Nei.
Og við sáum það aldrei í bókinu að hann var eitthvað.
Var svona pælir í því hvort hún er að, þú veist, náttúrulega fyrir hún í gegnum andlega erfiðleika og hún á þess að drauma með hérna svona frekar hryllilega drauma með hérna, þú veist, börnin og það að hún muni eiga mjög mörg börn og hérna, það var augljóslega að, hérna, var ekki barnið hennar Þorgerður hélt en það var ekki léttfæðing.
Hérna, já, beti, var hún ekki eitthvað, fekk hún ekki martraður að eiga fleiri börn?
Já. Jú. En hérna, og það þurfti mjög mikið að sauma hana eftir fæðingu fyrsta barnið hennar. Svo ég, það er líka svona, það hræðar hana
það. Það ítir undir hræðslu.
Svo, og hérna, maður einhvern veginn sér það, þessa svona hræðslu og það og hrylling í það sem hún skrifar. Því hún skrifar það síðan eins og þú veist, konuna sem hún sér í gluggan, hérna, skrifar bara hryllingsu út frá lífið hennar. Bara svona.
Já.
Svo það, maður svona, já.
Líka svolítið áhverfti, ég var bara alveg búin að gleyma þessu, en áhverfti þannig að hún var að skrifa sögu að drepa barn.
Já.
Og svo var hún alltaf að fá martræðir að fá fleiri börn. Og maður var svona, ég var smá, mér held að þetta væri, hvað heitir það, foreshadowing.
Já.
Ég var ekki hvað heitir á íslensku. Það að hún myndi drepa barni og ég var svona, og svo gerðist það ekki. Ég var svona, David, ok.
Það er samt kannski, þú veist, kannski er hún að skrifa og það að skrifa sé að hjálpa hana að svona melta þetta.
Já,
og svona steam.
En ég meina nú nokkuð spurningar og kannski við förum bara til þess hvernig hafði áhrif á, úst, hvernig bókin var skrifuð. Við fáum aldrei sko að við fáum aldrei að búa henni í haustnum á Heklu. Þótt að sé svolítið skrifa út eins og að hún sé að skrifa hana, þá fáum aldrei að við sjáum allt bara út frá augunum hennar. Fenguð þið sömu upplifun?
Já, það, ég ætlaði bara að segja, mér finnst bara mjög erfitt að tengjast karakterinn einhvern veginn vegna þess að maður sér ekkit.
Ja. Já, þú veist, þetta er skrifa alveg í fyrstu persónu, en þú veist, þetta er ekki, við fáum ekki að vita, eins og oft í fyrstu persónu fær maður að vita svo mikið karakterinn sem maður kannski ekki allir aðri vita.
Já.
En við í rauninni vitum bara jafn mikið, þú veist, Jón John eða eitthvað.
Við fáum aldrei innsýn inn í hugsaninarnar.
Nei.
Og líka bara tilfinningar, þú veist, tilfinningarlega maður. Að því hún er svona, ok, ég las alltaf að þannig að hún er svona manneskja sem að geti verið bara ógeðslaðareið eða eitthvað, en síðan er hún bara alveg blank að framan, þú veist, nú sýnir ekki tilfinningar
sína.
Ég fekk svolítið svona væpinn sem hún væri, eins og við nefndum hérna áður um að spjalla, og þá, þú veist, hún er smá einhverf.
Já.
Hún gæti verið einhverf.
Gæti alveg verið á rófi.
Já, út af því að hún er svona, það er, sum samskipti er mjög weird og maður er bara svona.
Ég fæði þannig að hún kunni ekki alveg svona mörk í samskiptum, þú veist, hún veit ekki alveg hvernig hún eigi að tala almennilega við alla.
Já, eða hvernig bara eigi að haga sér.
Já.
Það er, kannski út af því hún er svo mikil karakter, ég held að kannski bara meira það, og líka út við fáum að það sjá hvað hún er að hugsa. Ég held að þetta er svolítið svona, þú veist, snilligáfa auður afa er að hún gat skrifa bók án þess að við fengum að vita henni neitt
karakterinn,
þótt við fengum að vita allt.
Já.
Sem er, þú veist, náttúrulega mótsögn, en það er samt svo.
Einmitt, þú veist, við fáum að sjá allt sem hún sér, við fáum að vita allt sem hún veit, en við fáum aldrei að kynnast henni almennilega.
Þannig er svolítið hugsanlunar, ég veit ekki, ég las þetta þannig, að svolítið hugsanlunar þínar þegar þú ert að gangi í gegnum atrið hennar, eru svolítið hugsanlunar hennar.
Einmitt, hún reynir að setja lesandan í spor hennar, reynir að leva lesandanum að upplifa þetta sjálfur. Kannski eitthvað svoleiðis.
Já, og sem er náttúrulega bara, ég veit, mér veist það mjög kúl.
Já.
En aðeins meira svona hann, Jón John, náum ekki alveg svona að klára hann. Úrst, hann, hann er svolítið líkur Heklu, en hann er, ég veit ekki, hann er svona ég fekk eitthvað svona trúrin á Guð og því hann er alltaf að lesa hana, er hann ekki að lesa passíu saman?
Jú,
það er samt, hann er alltaf hægt að lesa bara út frá vonina, kannski hún vantar alveg svolítið vonina, mér fannst alltaf þegar hann var að tala, ok, náttúrulega frá því sem að hann er að fara í gegnum alltaf, hann er alveg ekki með það mikla von.
Nei,
líka, þú veist, hann er bæði með von en samt líka bara alls eginga.
Hekla er svolítið vonin hans.
Já,
já, true.
Hún, hann, alltaf þegar hann kemur að djaminu eitthvað alveg lúbarinn, þá er hún hann tilbúin til að
það bæði,
hugsa um
hann. Bæði svona hekla og líka pælingin um það að hann getur svona einhvern megin flúið burt til útlanda. Það er einhvern megin bara það sem að einhvern megin bjargar honum. Ég vil segja og
já, og líka, mér varst líka svo mjög skemmtilegt að lesa þegar, úst, hann var ég veit ekki, það er ekki skemmtilegt en mér, úst, það var áhugavert að hann gat ekki farið á annan túr en hann endar samt á að fara á annan túr og mér finnst þetta svo bókinu samt, úst, endar alltaf á því að Jón bara fær ekki það sem hann vildi hann vill hann bara elska karlmann og fá að búa með karlmanni og bara vera í sambandi með karlmanni og vill gera allt til að vera ekki með konu og fela sig sem hommi en svo endar hann á því
einmitt, hann gerir einmitt það sem honum langar ekki að gera hann svona verður að því sem að
hann hatar ekki mest en já, það sem hann hatar sem við samfélagi í á hans tíma
já, bara á þessum tíma
að því hann, það er einmitt svona hann, er það ekki bara eitt af fyrstu sem maður heyrir frá honum bara svona sem
jú, það er bara eitt af nokkuð fyrstu samtölum er bara, hún langar bara að vera með karlmanni og svo
karlmanni
og hann vill ekki vera eins og allir hinir sem
fela sem konu bankastjórinn sem á konu sem er síðan samt að fara kvöldin eitthva.
Og konunnar vita það og þau eru bara, þú veist, bara ok og svo endar hann bara á því að vera einn í Danmörku með Heklu
einmitt
og það er mjög, veist, allt er svolítið endar á svona sad en góðri nótu við endum á því, þú veist, að þau eru saman hann í Danmörku og Hekla fær að gefa út bókina sína en undir náttúrulega
undir nafnstarkaðs, já.
Já.
Svo
og hann náttúrulega í raun og veru skrifar hana samkvæmt almúst,
almikið. Já.
En náttúrulega samt falleg bréfi sem er hann í endan.
Já.
Það er mjög flott. Svolítið svona, ég veit ekki, maður sá svona þakklæti einhvern veginn. Að hann, hann, ég veit ekki, hann var bara svona svolítið lélegt skáld.
Já, hann, það var eins og, þú veist, maður sá alveg öfundsýkina sem hann var með.
Já.
Fyrir Heklu.
Og það er líka, þau eru með svo öðruvísi sín einhvern megin á út frá því að vera skáld. Þú veist, Hekla bara sest hún skrifar og kemur bara, þú veist, hún hefur allt þetta svona innan í sig og er bara komin þetta út. Með því að hann, þetta er eins og, hann sér þetta eiginlega sem, eða mér fannst það, eins og hann sá þetta eins og svona vinna.
Já, veist, og, eitthvað, sem svona verður, eitthvað sem hann verður að gera í staðan fyrir eitthvað sem hann vill gera.
Já, þetta var ekki, það var passion, eða, veist, þetta var ástríða fyrir Heklu, en þetta var svolítið svona bón fyrir fyrir Starkað.
Að því hann var svona, þú veist, hann var með svona, að það var svona sérstakur hluti sem að þegar Hekla talar hvaða kaffihús og eitthvað hún getur fundið Starkað á hérna til að segja hann.
Já.
Og það er eins og þú veist, hann þarf alltaf að fara á einhver staðar og það er svona hluti af þetta skálda hlutverk.
Já, þú þarft að vera að fara, á kaffihúsi
veist, og eitthvað. Ræða við aðra kallmenn það að vera skáld en síðan, þú veist, hvenar eru þið þá
að skrifa einmitt, þú veist, eins og Hekla hún gat í rauninu bara sest niður hvar sem er og bara skrifa það sem að henni datt í hug og það var gott en þú veist
en hvað fannst ykkur svona í heildina um bókina?
Mér finnst hún bara mjög fín ég hlusta á hljóðbók og það var ekki mjög skemmtileg upplifun. Þetta hefði verið miklu skemmtilega ég hefði verið að lesa þetta sjálf af því að sagan sjálf er mjög fín og bara, mér finnst hún vel skrifuð og mér fannst gaman að þú veist ég hefði mjög gaman að innihaldi bókarinnar
já.
En ekki að auði öfu sem var sjálf að lesa bókina
já, ok
en ég myndi alveg lesa hann aftur
mér fannst hún bara, sko, ég var á því að mér fannst hún bara svona miðlungsgóð en við erum núna búin að tala hérna, mér finnst hún held ég bara orðin betri heldur, þú veist, þegar maður er búin að ræða já, svona, það eru svona meiri detailar sem ég tók ekki beint eftir og aðra svona, aðra vinklar til að fara inn í bókina og til dæmis ég var bara fatt þetta núna með til dæmis hvernig bókin er skrifuð og maður fær að hugsa inn í bókina
já.
Ég held ég hef aldrei gert það minn innan bók, mér finnst það mjög weird en mjög skemmtileg til að lesa bók
Þannig,
mjög góð bók
Já, mér finnst að þetta var svona léttlesin bók eða þú veist, hún var alveg ekki erfið að lesa en ég hefna, það svona stundið þarf maður að vera í feeling fyrir ákveðana svona típu af bók og eitthvað og ég var bara svona ekki í feelingin fyrir að lesa
lífsögu einhvers
Já, en þetta er svona, já, samt var nú, þú veist, ég náði alveg að koma mér í gegnum bókina sem að er alveg já, það er allavega, það er eitthvað að því ég kemst oft núna þá ekki gegnum bækur
Afreg
Já, þetta er afreg Þetta er afreg, sko
Þannig við getum bara að þakka auðvitað afa bara fyrir afreg að koma Amelíu í gegnum bók En á þessu fallega nótum, ætlum við ekki bara enda?
Jú, ætlum það ekki
Heru, ég bara þakka fyrir mig
Já, takk fyrir mig, takk fyrir þetta spjall
Og vonandi,
þetta var mjög fínt
Vonandi nýtur þess að hlusta okkur Dóra, já, takk fyrir
Bless
Bye